1 Corinthians chapter 4. U Apostol tre Kristo. Alimyo gomartara meramilam teka, alamukatunun kui tre Kristo, ti hapepeto kaprai amanraranga tre sunahan ti mous imanasa. Kaba ato kui teka engelena akatun ahihipa koko, na katun te hamana wana tre sunahan, na te kukute yena uraranga itanen. Kaba itar, aka atetene koru tego ona mei lia limyo. Alia ema hakats haparana gi te mar hakats wana atana katun. Na alia ema tate ona poch hasegi a pesar. Alia ema hakats sabena gi tatuata kata omi tukati lia kaba akate ka ema harutona ne tego muamena ilia takata omi. Atsununa pesa no ne te one no lia. Na limio guma onarami ukatun imamuna apuata tena lana maromana atsunono. No nei te ona hamatskue nou amanka te mosna trukuhil, bate hakeno wen truwele sala, bate haruto hasna nou uhakats trukatun. Besunahan te halarano wi ukatun hobato urangan haniga itaren. Amatsi hahato lana. Aman raranga teka, te katoberegule lia limio, e hate nena e apolos na lia. Alimio gorute yam amarkato itamulam, bate kukute hasemio ubuku uguagono. Alimio gomasoloseemi atua, bate omiemio atavi. Emua, esi te hakasil rai limio gopanna yam atavi? Esunahan te hala rai limio amanka hobato te kamemi limio. Na limio gomaranga se semi bate pemio, taranitagala itamulam pesa, balam te kamem amanka te kamemulam. Emua, truhakats itamilimio, alimio epemio, alam ukahakapa mei amanka tresunahan. Alam emangillene mitaka. Alimio epemio, alimio eheremi uking tranipepeto tresunahan, batemam ramolam. Alia ingilago alimio go king hamana yam, balam tetate tsunono hobato gono meramo limio. Kaba esunahan ehakaraya lam u apostol imurimuri koru, bate heremi ukatun te hopu kap merai te gimate wayen. Ala me heremi akan hi haruto te haruto naria trukatun na tru angelohas. Alam eheremi ukatun ututu imatara ukatun te hengo menami lam e Kristo, kaba enua hasina alimio ukatunu ate tre Kristo. Alam e matagalami, kaba enua hasina alimio etagala korumio. Ukatu ne sigala rario lam vate hapan rario limio. I romana nua has alame besim na emaka hasim. Aman hasobu itamu lam etaktakis hakapa. Na ukatun emuku rario lam. Na alam ehulalam vate emuan taluma. Alame kui hatagala silem amonin kanno itamu lam. Na puata teranga homi ria ukatun itamu lam. Balam teranga haniga mia itaren. Na tekato homi ria ukatu ni tamulam, balam temarahara mi. Na puata tetut silrarien lam, alam eranga hatami tun mia itaren. Kaba ukatu ne kato heren wahas rari lam abita na manka te baner. Alia emamar koloto wagi teka tego hamatsingolo merai limio. Emua, alia emaranga wagu teka, tego hatuts merai limio amatsomi itar. No hasina te kame mia limio aparpara koru akatun te tate hatuts rari limio e Kristo, alimio go hakats poch na yam alia puku atua itami limio. Taraha, alia ubutu herei etamami limio trapuata tu hatuts na ya alia ubulungana uniga bate taguhurago limio tego hamana wayam limio tre Yesu Kristo. Na alia eranga hatatagi wagu itami limio, alimio go kukute yam amarkato itar. Na alia ehalamenagi etemoti itami limio, apiancho na chomi koru itar, tengil koru egulia, na tehamana gonomeno lia tratsunono, batetarakap haniga nena atokui tratsunono. No nei enahate lelranoi limio, amarkato itar te kukute menagilia e Kristo, te hatuts hasnagia lia trukatun hobato tre Kristo tramamanahan. Apalai itamilimyo ihipusur batepoyer. Alia emaantunan na hamatsku ragi limyo. Kaba alia elahasisewa go itamilimyo tegangilwu atsunono. Ba alia tenatara pese go tegikaminai ukatunu hihipus anitagala tegapopoya truranga itaren. Taraha, amona anipipeto tresunahan emakaneya truranga kaba ekana tranitagala. Alimyo engilomyo aha. Alia golamema aniomi itamilimyo, si alia golamema ungilna utoritami itamilimyo.